100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāji stāsti, es esmu Latvija.
Ja kāda meitene uz jautājumu, kā tevi sauc, atbildētu, es esmu Latvija, tas nozīmē, ka viņas vecāki bijuši ļoti patriotiski noskaņoti, domājot par bērnu vārdu izvēli. Pagaidām gan pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāze liecina, ka nevienas Latvijas Latvijā nav. Vismaz šobrīd. Toties ir viens lāčplēsis, viens Ziedonis lāčplēsis un viens Visvaldis lāčplēsis. Latvijā dzīvo 12-gadīgā tagadne, kurai ļoti patīk savs vārds. Jācer, ka arī brīvei pret to, kā viņu nosaukuši. Mamma un tētis arī nav nekāda iebilduma. Starp citu, nemaz nebrīnīšos, ja valsts 100-gadas svinības personu vārdu failos ieviesīs interesantas korekcijas. Atļaušos pasapņot un pafilosofēt par šo tēmu. Tātad radoši izpaudušies vecāki varbūt meitas nokristīs piemēram par tautmīlēm, dēls par kurzemjiem. Bet šobrīd, respektējot faktu, ka mani nesauc Latvija, teikumā Es esmu Latvija, aiz vārdiem Es esmu lieku komatu. It kā sīk gramatiska nians, bet tā piešķir citādu vēstījumu jēgu, un nu tas izklausās sekojoši. Es esmu Latvija. Proti dodu par sevi ziņu šajā laikā un šajā vietā, taču man nepiemīt tik liela augstprātība, lai apgalvotu, ka visa valsts ir pārstāvēta manā personā, un mūsu vērtības svarkausiem izlīdzinātos. To nepilno 2 miljonu cilvēku, kas redz sevi kā piederīgus Latvijai, vārdi ir visdažādākie, bet no svāra taču ir darbi. Pat tad, ja negrasāmies salīdzināties, samēroties, kuram un kādi nopelna apbrīnojamāki, ir tikai viens atskaits punkts – paša sirdsapziņa un krietnums. Lai justos savas valsts cienīgi un varētu teikt – es esmu Latvija. Pirms vārdu Latvija tomēr liekot komatu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.